COPE Lugo.
Estar informado.
Ás 2:10, o ministro de Transportes, Óscar Puente, dixo o pasado mes de maio que as fochancas da autovía do Noroeste, da A6, o seu paso pola provincia de Lugo, serían historia antes de que rematase o presente ano. Parece evidente que as obras non estarán rematadas antes de que finalice este 2024, pero tamén é certo que a promesa do ministro comeza a coller forma. Pode que agora sí, que sexa o turno da autovía que comunica a nosa provincia coa Coruña e co resto de España. E é que o Consello de Ministros acaba de autorizar un contrato por máis de 25 millóns de euros para a renovación do firme en 60 kilómetros, todos na provincia de Lugo, entre Guidriz e O Corgo. Isabel Rodríguez é a subdelegada do Goberno en Lugo.
Celebramos o anuncio do Ministerio de Transportes da licitación por 25,17 millóns de euros do contrato para a rehabilitación estrutural do firme ao longo de 60 kilómetros da A6 entre os concellos de O Corgo e de Guitiriz. Esta actuación vai permitir corrixir os deterioros que presenta o firme, mellorando así a seguridade viaria e a comodidade na circulación. O Goberno cumpre así cunha necesidade en materia de infraestructuras e mobilidade da provincia de Lugo.
Ben, o caso é que as obras de renovación xa están en marcha tamén na zona da montaña. De feito, entre hoxe e mañá afectarán o tráfico. Haberá cortes parciais na calzada en sentido a Coruña e a altura de Becerreá. Como acolle o sector do transporte o máis afectado estas obras? E, en principio, ben, está claro. E, en todo caso, os camioneiros opinan que as actuacións previstas non son suficientes. Por qué? Aseguran que habería que reparar o firme con obras en condicións dende Benavente ata a Coruña. Diego Arias.
Según a nosa opinión, habería que arreglarla toda. A A6 habería que arreglarla toda desde Benavente hasta Coruña. En ambos sentidos, habería que arreglarla toda porque está desastrosa. Desde Benavente hasta Coruña, eso é desastrosa. Anduveron, sí, tapando algunos baches, pero tapan un e deixan tres. Entendemos que ahora, oye, ese tramo que van a arreglar agora, pues vai estar moi ben. Pero bueno, a nosa opinión é que desde Benavente hasta Coruña hai que arreglarla toda.
A ver, non se trata só de viaxar máis cómodos, que tamén é unha cuestión de seguridade. E é que o estado da vía é deplorable e provoca avarías moi importantes, moi costosas nos vehículos pesados.
Sí, provoca reventos de rodas, amortiguadores rotos, destrozan os vehículos porque hai furaos que eso é desastroso.
En fin, que ben está ese contrato, pero que aínda queda camiño por andar para que a autovía A6 este en perfecto estado de revista. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde. En canto ao tempo, seguimos con ceos parcialmente cubertos. Non se esperan precipitacións, as temperaturas continúan sendo frescas. A mínima baixaba hoxe a 7 graus en Lugo, a máxima non pasará dos 13 a primeira hora desta tarde. Seguimos a falar de infraestructuras. Continúan as obras na autovía Lugo-Santiago. O Goberno confirmou que en cuestión de semanas estará listo o penúltimo tramo, Palas de Rei, Melide. Para a finalización do último, Melide, Arzúa, aínda non hai data. Será no 2025, en todo caso. Cal é o problema? O problema é que o tramo que parte de Palas, o non está rematado último, enlazará directamente coa rotonda que hai no centro de Melide, un lugar polo que xa hoxe pasa moito tráfico. Pode ser un auténtico embudo. Ao final pode quedar o comido polo servido. O alcalde de Palas, Pablo Taboada, di que o ideal sería abrir ambos tramos a un tempo.
Digamos que a salida na carretera da Golada, pero o tráfico ten que volver outra vez ao cruce de Melide para volver á Nacional, porque non hai outra solución, mentras non se abre o tramo Melide-Arzúa, que sería o ideal abrir os dous tramos á vez para evitar esa complicación, sobre todo no centro urbano de Melide.
Por outra parte, en Palas están preocupados polas obras auxiliares, e é que a execución da autovía desfixo as pistas locais e chegou a afectar mesmo as traídas de auga de varios núcleos de poboación. Pablo Taboada.
Hai as pequenas infraestructuras, neste caso municipales, que están afectadas. Dende logo, do Concello, pois, pedimos unha cita a Fomento, a colaboración que se necesite. Non vamos a puñer a tranco de ningún tipo, pero bueno, sí que temos que velar para que todo quede en correcto funcionamento unha vez rematadas as obras. Léase esas vías municipales que colisionan que confluyen máis que colisionar ca autovía, e sobre todo ver de que maneira estas traídas de agua, que non son do concello, que son dos veciños, saber que tratamento se lles dá.
Que é importante isto, non? Que comece a funcionar a autovía, evidentemente, pero que queden en condicións as pistas locais e tamén as traídas de auga. Máis asuntos. O centro histórico de Lugo, como saben, está en obras. Non é fácil moverse por algunhas rúas. Hai de todo. Hai buracos, planchas de metal que se moven, baldosas que están rotas. O Partido Popular pedíalle ao goberno local que incremente a seguridade para os peóns, porque as caídas aumentaron moito significativamente nos últimos meses, con consecuencias diversas, algunhas son leves e outras bastante máis graves. Para que se facan unha idea, en todo o 2023 foron registradas 13 caídas, 13. A falta dun mes para rematar este ano, xa pasamos das 50 caídas no casco histórico. Mar Carballas é concelleira do Partido Popular en Lugo.
En el registro de incidencias y atestados de la policía local, pudimos comprobar cómo desde que empezaron las obras, el número de caídas va aumentando. Mientras que en el año 2023 se registraron 13 caídas, en lo que llevamos del 2024 llevamos ya 50. Este aumento refleja que el gobierno local actuó con una absoluta falta de previsión e improvisando constantemente. Estamos hablando de 63 denuncias desde que empezaron las obras, y esto teniendo en cuenta que hay mucha gente que se cae pero no denuncia.
Y el Partido Popular insiste en que as baldosas que se están colocando son demasiado febles e acabarán por romper outra vez se pasan vehículos por riba delas. Máis asuntos. O Concello de Lugo destinará 325.000 euros o vindeiro ano para reforzar e apoiar a entidades que traballan no Concello polo benestar animal, tamén no control das colonias felinas. Mauricio Repeto.
Con esta inversión non só garantimos o equilibrio das colonias felinas e o traballo das asociacións, sino que tamén aseguramos a asistencia veterinaria necesaria para os animais máis vulnerables. Reconocemos o esforzo incansable das asociaciones que con seu traballo diario fan posible a convivencia equilibrada e respectuosa con os animais de Lugo.
Máis asuntos. Chega o Nadal e chegan tamén as iniciativas do propietario da librería Galicia, de Fernando Toubes, para dinamizar o seu barrio, o barrio de San Antonio, na zona norte da cidade de Lugo. Estos días repartirá 100 décimos de lotería para o sorteo extraordinario de Nadal, cun valor de 2.000 euros. Serán repartidos entre familias do barrio, familias que dun xeito ou doutro axudan a darlle vida a esa zona norte da cidade de Lugo. Fernando Toubes.
Bueno, eu estou na rúa moito tempo, pois facendo, bueno, as xestións, como pode facer calquera persona a hora de traballar, non? E o que fago é o revés, levo sobres no bolsillo, o que fago é vendo as familias, esas 100 familias, pois que os conozco desde fai moitísimos anos, paros na rúa, pídolles a súa dirección, e lles comento que van ter unha sorpresa agradable, que en este caso é o décimo, non? Bueno, pois imagínate as caras que poñen e sobre todo os abrazos que me dan, non?
Pois a ver se hai sorte. A mesma sorte que tiveron os afortunados que lle compraron lotería ao vendedor da 11, José Luis Gutiérrez. O sorteo do cupón diario deixou nesa localidade 350.000 euros en premios. Esos cartos están repartidos en 10 boletos, con 35.000 euros de premios para cada un. 35.000 euros por boleto. José Luis Gutiérrez.
Llamé ayer a una porque sé, porque hay cuatro clientes y les guardo siempre el mismo número, bueno, juegan el 9 siempre y les guardo el mismo para todos. Hago un grupo y entonces una de ellas ya sabía que está y la llamé ella por la noche. Ay, Dios, se puso ya.
Pois se puso contento, claro, contenta, con 35.000 euros no bolsillo. Tamén che contamos que a cooperativa agrogandeira Aira, con sede en Taboada, vende a asinar unha alianza estratégica con García Vaquero para elaborar queixo co leite das 3.000 granxas asociadas. Queixos comercializados coa marca Queixos de Galicia. Tamén no sector lácteo olucense, José Armando Tellado asume a dirección xeral de Central Lechera Asturiana. E agora sí, temos as festas de Nadal petando as portas. Mañá Salva Arco acenderá o alumeado na cidade de Lugo. Tamén abrirá o mercado de Nadal na Praza Mayor, o mercado nadalmente lucense abrirá as súas portas oficialmente este xoves cunha chocolatada navideña e a visita de mamá e de papá Noel. Un acto para as familias, por suposto, o que non poden faltar. Seguimos contando todo o que te interesa aquí, na COPE, en mediodía, con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Moi boa tarde para todos e todas.